iti kano kat makunangan na bandog iti panagtaray iti komunikasyon. Na da aksidente nga mapasama kidi iti may isang tao, tidamag kat makadanon lang into na tayan ti tao. Ngamiti panawon tayo ita, uray pa ino sa dino nga pasat ti lubong kat nalakatayon nga maamuan iti damag wenno mensahe. Ngem uray pa ino makuna nga nabannog iti komunikasyon idi, ammo tayo kadi nga ti Diyos kat us-usaren na pailaang iti surat, tapno maiwarnak tinaimbag nga damag. Dahito iti maysa nga ehimplo nga makita tayo kadag iti surat ni Pablo. Iti dahito nga panawan katrugyan tayo nga adalan ti maysa nga napintas na surat ti baro nga tulad. Denggan tayo nga ron iti mensahe tayo itangal daw. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biyag.
Dumagkadi istasyon ti radyo na inlangit ang akang kanta. Dumagkat radyo. Kaya't mo't dumagkantat sayon, agapot langit at nanayon. Awagam apo. Dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang. Dumagkat radyo. Iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti apo. Awagam apo. Dumagkat radyo. Kanta na inlangitan. Dengkit dagiti husanas pay. Dumagkat radyo. Mapadasam ragsak aguray mariknam langit ikararwam. Awagam apo. Dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tagatang. Dumagkat radyo. Mapuntat rako. Iyalingag mo, ket dumagkat ti radyo ti apo. Awagam apo, dumagkat radyo. Dengit ti musika ti tangatang. Dumagkat radyo, mapuntat rako. Iyalingag mo. Dumagkat radyo ti apo, awagam apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang. Dumagkat radyo, mapuntat rako. Iyalingag mo.
Da ito yung adal tayo itakit, rugyan tayong adalin iti may sapay nga surat iti baro nga tulag, nga iso iti libro iti Kolosas. Rugyan tayo da ito'y manipod iti introduction, aging ga iti may kadwa nga versikulo iti umuna nga kapitulo. Iti umuna nga versikulo kit nalawag nga ibagana, nga ni Apostol Pablo iti nang isurat iti da ito nga libro. Da ito'y nga surat na kadag iti taga Kolosas kit, may sakadag iti mauawagan nga prison epistles. Kasto iti panakaawag na gaputa dagito'y kat insurat na, kabayatan iti kaada na iti pagbaludan sa Jeroma. Dagito'y mauawagan iti prison epistles kat pakairamanan mat dagiti libro iti Efeso, libro iti Filipos, kan iti personal nga surat na kini Filemon. Dayto nga tawin kat agarop AD 62. Iti dito nga panahon kat adda upat nga mensahero nga pimanaw manipod Roma, nga sandangan adnadlaw nga awit-awit dagayam iti maysa nga napatag-unay nga dokumento. Nitiki ko iti nangitugot iti dito nga surat kadag iti taga Efeso. Nga sa dinukit isuna iti mangas kasabakan pangulo iti dito nga iglesia. Ni Epafrodito mat iti nangitugot iti surat kadag iti taga Filipos kas mangas kasawasadyay. Ni Epaphras iti nang itugot iti surat kadagiti taga Kolosas ket addamang ibaga nga isuna iti pangulo iti iglesia sadyay. Ni Philemon ket isu iti among na. Ket no Onesimo nga naglibas ket nagsublikan kuana. Dagitoy nga upat nga surat ket agkakadwada ket maawagan dagitoy nga upat nga anatomy of Christianity wenno anatomy of the church. No adalan tayo dagitoy nga surat ket makita tayo nga dagitoy ket dakamaten da dagiti amin nga paset. Iti na Kristiyanuan nga pamati. Ti syudad ti Kolosas gagayim ket maysa nga napategken narangay nga syudad. Kas iti syudad iti Laodicea, Philadelphia, Sardis, Thyatira ken Pergamum. Amin dagito nga lugar ket adan iti napigsa nga depensa may busor kadagiti sino man nga agpanggap nga mangraot wenno mangsakop. Ngem iti panawen ni Apostol Pablo, dito ket saan naunay nga pakadanagan gaputa adada iti babaen iti panangituray ti Roma. Itamu tayo mat nga dayto iti kapigsaan nga turay iti dayta nga panawen. Ket dayto mat iti makaigapo na apay nga dagiti tattao iti babaen na ket naimpluensyaan da iti paganismo ken nababangasaad iti moralidad. Iti panawen ni Apostol Pablo. Ket ti Kolosas may sakadagiti makuna nga tipikal nga syudad iti dayta nga panawen. No, kitaan tayo iti record iti nasantuan nga surat ket kasla san tayo nga makita nga binisita ni Pablo iti syudad ti Kolosas. Ngaman niya nga tangagpaiso iti makaigapo na apay nga saan nga binisita ni Pablo iti syudad ti Kolosas. No, kitaan tayo iti kunaan iti nasantuan nga surat ket saan isuna nga nagna iti Frigia. Ngam ket di, napan isuna iti norte iti Kolosas. Ket ipawat na dayto nga dimalan isuna iti Efeso ket linabsan na iti syudad iti Kolosas. Ngamuray pa ino, saan nanapnapan ni Pablo sa Diyakulosas, kaya't makunang isuna pa ilang iti nangibangon iti iglesia sa Diyay. Tinangidaulo iti iglesia sa Diyay kat ni Epaphras. Ngam ni Pablo pa ilang iti nangirugi iti kongregasyon sa Diyay. Isuna iti nangibangon. Ngakasumat iti panangibangon na iti iglesia sa Diyay Roma. Adudag iti tattao nga natignay iti puso na iti imperyo ti Roma kat isuna iti nangirugi iti panakaibangon na kat nang bukal iti iglesia sa Diyay. Mabalinmat nga binisita ni Pablo iti Laodicea. Kat mabalinmat nga adudag iti namati nga naggapusadyay nga napan iti Kolosas. Kat mabalinmat nga adudag iti nakonverti ni Pablo iti panangasabana iti Efeso. Tinapan iti Kolosas tapno isuda iti nangirugi iti iglesia sa Diyay. At dagaro 75 aging ga iti sangagasot nga milya iti nagbaitan iti Kolosas. Aging ga iti daya iti Efeso. At datalong atawin nga nagministeryo ni Pablo sa Efeso. Dua kadakwada kit nang isuro iti pagadalan sa Tyrannos. Dito'y kitadaan panagrangay iti sibilisasyon. Kitada dito'y iti sentro iti kultura iti imperyo ti Roma. Dito'y kit saanin nga naikabil iti Grego kit bimaba iti saad nga kadwa iti filosofya ken kultura na. Ngam ti kultura ti Grego kit iso iti agturturay sa Asamanon nga iso itay iti ili iti Terke. Kat iti dayto nga lugar nga naaramidan ni Pablo iti maibilang nga kadaklan nga kapuanan na, kandag iti kakadwana. Tas kada Juan Marcos, Bernabe, Silas, Timoteo kandag iti daduma kadag iti apostol. Amo tayo nga ni Apostol Pablo iti nagbalin nga pastor iti Efeso, iti kamaudyanan na. Ti Asia Manor gagayim kat may isa nga mabigbigbig na sentro iti kultura, iti dayta nga panawin. Ngum, dayto yung mat iti sentro iti panagdaydayaw kadag iti Diyosin. Iti paganismo ken dagiti makunkuna nga nalimed nga relihiyon. Addamat dito iti makunkuna nga Gnosticism. Ti umuna nga adal nga nangyadayo iti iglesia. Kinapudno na ket addagduduma kita iti Gnosticism. Sadyay Kolosas ket addadagiti mauwagan nga SNS. Ket addatallo nga pakamamuan ken pakailasinan kadagito nga grupo. Umuna, addanda kadagiti makunkuna nga eksklusibo nga espiritu. Isu da dagiti maibilang iding aristokrata no may panggap iti kinasirib ken panakamo. Ti panagkunada ken panangipagarup daket isu da dagiti napili. Isu da dagiti naisina. Ngaputa kasla nangat ngato iti panagkita daken panangbigbigda iti bagida. Ket pagarup da pay nga nangat ngato da ngem dagiti apostol. Ngem ni Apostol Pablo ket tubngaren da ida. No basaan tayo iti libro iti Kolosas. Umunang kapitulo, iti may kadapulo kitwalong versikulo, kunana, Isu nga ikaskasabami, abagbagaan ti amin a tao, ken sursurwan ti amin a tao. Ababaen ti amin a kinasirib, tapno idatagmi ti iso amin a tao anatangandan, gapo ken Kristo. Ti kinasirib gagayim kat saan nga masarakan ken magunudan iti anyaman nga kulto, wenno iti anyaman nga sabali nga sursuro. Daytoy kat adalaan ken apo tayo nga Jesucristo. May kadwa, kanayon da nga supyatan iti sursuro, may panggap iti panagparswa iti Diyos. Kunanda nga ti Diyos kat, saan nga pinarswa nga direkta iti lubong? Ngam kunada nga, nang parswa isuna iti parswa nga, nang parswa mat kadag iti sabali nga parswa, aging nga pinarswa na mat iti pisikal nga sapasap. Daytoy man iti awagan da nga pantheistic Greek philosophy, kasi iti awagan da nga demiurge. Ngam daytoy kat sinopyat ni Apostol Pablo, nabasaan tayo iti umunang kapitulo, may kasangapulukit lima aging gaiti, may kasangapulukit sa mga versikulo dito libro iti Kolosas, kasamat iti may kaduang kapitulo, iti may kasangapulukit walong nga versikulo. May isa pa yung pakailasinan iti dito yung grupo, kat tiitikal nga aramid da, nga mauwagan iti ascetism and unrestrained licentiousness. Dito awagan da iti ascetism, kat isutay awagan damot iti self-denial. Mabalin nga, sanda nga mangan. Sanda nga uminom wino, agaramid ka dagit aramid nga, patsinda nga maipailaang iti pagayatan wino, tarigagay iti lasag. Dahito yukit natulad da manipod iti impluensya, iti mauwagan nga Greek Stoicism, kun iti Greek Epicureanism. Ngam nabasaan tayo iti libro iti Kolosas, iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukit inam kun may kadapulukit talong nga versikulo, kasamat iti may katlong kapitulo, may kalima aging gaiti, may kasam nga bersikulo, dito yung libro iti Kolosas. May sa kadagiti panggap na dito nga libro kit, tapno mangted kadagiti pamagbagakin pamalagip. May panggap iti panagbalin nga ritual dagiti aramid iti iglesia. Kasamat iti sanda nga panagtignay. Kasamat nga adda pakasaknan na, nga ti Kristyanismo kit agbalin nga filosofya. Iso nga addadwa nga kang runaan nga pakasaknan ditoy gayem. May sakat iso iti mabalin nga sanda nga panagtignay kas may isang iglesia. Kitagbalin nga may isang nga makunkunan nga ritualistic church. Kati may isa iso mat iti paggad nga amangan tagpukaw daytoy. Kitagtinag iti liberalismo kan kamali nga filosofya. No malagip yo kat kinuna ni Apo tayo nga Isus nga iso na iti danom iti biyag. Kat na ito iti kayat nga ipaawat iti munang kapitulo, may kadapulo kat pito ka bersikulo, dito'y libro iti Kolosas. Basan tayo man. Isuda akin ayat ti Diyos, anang ipakaamuan noon niya ti kinabak ng ti dayag. Daytoy apalimod iti tenga dagiti hintil. At ikaadda ni Kristo kada kayo, isu ti inanama ti Gloria. Kas may isang adalan ni Kristo, isu na kat masapul nga adda kada tayo. Masapul nga makita da ni Apo Isus kada tayo kas anak na. At nadakkel nga paggad iti panangkisay wenno panang nayon tayo manipod ken Apo tayo nga Jesucristo gayam. Dito yung nga kaunaan nga kamali nga sursuro, nga iso iti heresy ket iso mati maibilang nga kabaruan nga sursuro. Dito yung kat agturturay pa ilaang aging gaita. Ngam ti Kristyanismo ket sa nga kaslamay sa nga mathematical problem nga mabalin tayo nga nayunan wenno kisayan. Ti Kristyanismo kat iso ni Apo tayo nga Jesucristo gayam. Kat dahi man ti may saka dagiti kang runaan nga ipakpakamu ni Apo tayo nga Isos, itira ito yung surat na. Kas mabasa tayo iti may kaduang kapitulo, may kasam nga bersikulo dahi nga libro. Nga kunana, takin kwa na, agtaang tinananay akin na Diyos, asibubukal. Kan Apo tayo nga Isos kunana kat, agtaang tinananay akin na Diyos, asibubukal. Tila ang masapul nga arami din tayo kat iso iti panang birok tayo kunkwana. Kuna ni William Sanday may panggap iti na ito yung libro. Iti da ito yung surat na iti iglesia sa di Efeso, ti nakaiturungan na kat iso ti iglesia. Da ito yung kat nakaiturung kan Kristo, kas ulo iti iglesia. Iti matsurat na kadag iti taga Kolosas, ni Kristo iti kang runaan nga nakaiturungan na. Kat ipakaamuna da ito iti iglesia, kasbagi ni Kristo. ti mayunay-unay dito yung surat kat dito yung gayam. Ni Kristo kat isu ti iso amin. Isu na iti amin na kasapulak. Dayta iti kang runaan nga ipagpaka muna. Nagsadag tayo iti apo kat mamuan tayo nga saan tayo nga kasapulan pa'y nga maramid ka dagiti ritual. Saan tayo nga masapul nga mangaramid ka dagiti paulit-ulit nga aramid. Kat dayta kuma iti masapul nga kitaan tayo gayam. Saan tayo nga kasapulan nga aramidin dagiti kumkunada nga intellectual approach. Nga kasi iti aramidin dagiti daduma nga iglesia ita. Awan na sayat nga maipay na daytoy. Idi ka barbaruak pa'y nga mas kasabakat kasla pagpadasak man nga tuladin dagiti maibilang nga nalalaingkin mabigbigbig nga mas kasaba. Ngam na awatak matla nga saan tayo nga masapul nga aramidin daytoy. Masapul nga agbalin tayo laang nga datayo. Saan tayo nga masapul nga makian namong iti pagrukudan tilubong? Lagipan tayo nga ni Apo tayong Yesus, kat saan nga nampakan ka dagiti giraffe? Ngam ipasturan na dagiti karnero. Ti praktikal nga paset dito yung surat kat ipakita na nga ni Apo tayong Yesus Kristo, kat na ipahay itibiyag dagiti amin nga namati. Isu nga ti maibilang nga alabaster box, nga naglaon itibang banglo, kat masapul nga maluktan itagayam. Tilubong itakot, sana lang nga kasapulang at damakita na. Nga masapul nga at damasay opda nga sayamusom, nga mang tignay kinkwa na. Tipulusyon itilubong itakot, nakaro iti kinaangot na. Isu nga masapul tayo nga masay op itinadayag nga sayamusom, gan kitaan itinadayag nga kinapintas ni Apo tayo nga Isokristo. Katilang iglesia itinaykan iti akam, tapno mang buong itiday to yung alabaster box. Tapno rumwar itinadayag nga sayamusom na. Itangkat kaya't tayo man nga itid iti panakabalabalawin no outline dito nga libro gayam. Ti muna nga ganad kat iso iti maibilang nga doktrinal. Dito kat may panggap kan Kristo. Tikinan anay ti Diyos. Ipakam muna dito nga kan Kristo kat nan anay iti tao. Mabasa tayo dito iti muna kan may kaduang kapitulo. Ti muna nga pasit na dito nga masarakan iti umunang kapitulo. Iti umuna aging gaiti may kawalong versikulo, kat iso iti introduksyon. Ti may kadwa nga paset namat, nga iso iti masarakan iti munang kapitulo, may kasam aging gaiti may kasangapul kat upat nga versikulo, kat dakamatin na may panggap iti kararag ni Pablo. Ti may katlo nga paset, kat iso iti persona ni Kristo. Masarakan tayo mat dito iti munang kapitulo, may kasangapul kat lima aging gaiti may kasangapul kat siyam nga versikulo. Ti may kapat nga paset kat iso iti panggap iti trabaho ni Kristo iti managbasol. Masarakan mat dayto iti munang kapitulo, may kadapulo aging gaiti may kadapulo kat talong bersikulo. Ti may kalimang paset kat iso iti panagpakumbaba ni Kristo iti trabaho na, may paay kadagiti namati. Masarakan mat dayto iti munang kapitulo, may kadapulo kat upat aging gaiti may kadapulo kat siyam nga bersikulo. Ti may kanam nga paset kat iso iti may panggap ka ni Kristo. Kasungbat iti filosofya iti lubong. Masarakan tayo dito iti may kaduang kapitulo, iti umuna aging ga iti may kasangapulog at limang versikulo. Kat ti may kapito nga paset na iso iti may panggap ka ni Kristo, kasungbat ka dagiti ritual. Masarakan mat dito iti may kaduang kapitulo, may kasangapulog at inam aging ga iti may kadapulog at talong versikulo. Ti may kadwa nga ganad na dito nga libro, kat iso iti praktikal nga paset. Dito kat may panggap pailaan kan Kristo. Tikinan anay ti Diyos nga naipay itibiyag, babaan ka dagiti namati. Masarakan tayo dito iti may katlukin may kapat nga bersikulo. Dito kagayim kat adamat talo nga paset na. Tiyo mo na nga paset kat kunain na, nga dagiti panunot kan rikna dagiti namati kat nailangitan. Masarakan tayo dito iti may katlong kapitulo, iti muna aging ga iti may kapat nga bersikulo. Iti may kadwa nga paset kat kunaan na nga ti panagbiag dagiti namati kat nasantuan. Masarakan tayo mat dito iti may katlong kapitulo, may kalimang nga bersikulo, aging ga iti may kapat nga kapitulo, iti may kanam nga bersikulo. Iti may katlong nga paset kat iso iti panagkunana, nga ti panagkakadwa dagiti namati kat na impuswan. Masarakan tayo mat dito iti may kapat nga kapitulo, may kapito aging gaiti, may kasangapulo ket walo nga versikulo. Dagiti upat nga mauawagan iti prison epistles ni Apostol Pablo, nga karaman iti surat na kadagiti Colossus ket, naawagan nga anatomy of the church. Gaputa karaman na daytoy amin nga maipanggap iti na Kristiyanoan nga pamati. Dito'y libro iti Colossus, ti matang tayo ket maiturong iti ulo iti bagi, nga titutuduin na ket naapo tayo nga Isos. Ti matbagi nga isu iti iglesia ket isu iti may kadwa nga paksiknan. Iti pakabuklan na, ti tema na daytoy ket awan sa bali no saan nga niapo tayo nga Isos gayam. Ket nakaiturong iti na Kristiyanoan nga panagbiag kenkuana. Basan tayo nga rod itay ito muna ken may kadwa nga bersikulo. Kunana, ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ket ni kabsat Timoteo, gapo itinakam ti Dios, isurat da, kadagiti sa santo, ken matalak akakabsat ken Kristo, ije Colossas. Parabor kada kayo, kental na itibiyang iti Dios, nga ama tayo. Inuwagan ni Pablo itibagi na nga apostol ni Kristo Jesus. Ket kanayon nang kinna, nga daytoy ket gapo itinakam ti Dios. Ni Apostol Pablo gagayim kat pudno nga adda itinakam iti Diyos. Idi nga inakam na iti kinapostol, gaputa ti Diyos iti na magbalinkan kwa ng apostol. Adda tayo kadi iti nakam iti Diyos itagayim. Pagsarsarbyan tayo kadi isuna. Sigurado tayo kadi nga adda tayo iti umnunga dalan kin doktrina. Awan kadi panagduwa-duwa tayo nga ar-aramidin tayo iti umno, iti imatang tiapo. Mamati ak unay gagayim nga tunggal na mati kat masapul nga agtignay, kas pasit itibagi. Kat masapul nga daytoy nga panagtignay na kat umno kinrumbang. Ado dagiti na mati nga makunang aktibo. Nga madamat dagiti na mati nga ar-arami din da, wino ak-akmanda dagiti saan nga rumbang nga para kadakwada. Ado dagiti gundaway nga pagpadasan tayo nga tuladan dagiti dadduma, kat mabaling nga kunaan da, aramidak matikas iti aramidin na kamsat nga kastoy. Ngang masapul nga naglagipin tayo gayim nga naikan tayo kadagiti agduduma nga sagsagot kan kabalan. Masapul nga rod nga agduduma dagiti aramidin tayo, may paay iti panagserbi tayo. Kas nakuna tayon, inaramid ti Diyos ni Pablo kas may isang apostol. Datayo kat inikan naman itibukod tayong kabalan tapno mausar tayo iti panagserbi. Namo tayo nga da tayo itinakam iti Diyos. At danan anay nga panakapnag tayo iti biyagayam. Kuna na pa'y itinabasa tayo. Kadagiti sa santo, kan matalag akakabsat kan Kristo, ije Colossas. May sa iti tudtudo na dito yung insauna gayam. Dagiti sa santo, kan dagiti matalag nga kakabsat kat agpadpada da. Dagiti matalag nga kakabsat kan dagiti namati nga kakabsat kat sa santo da. Dagiti namatik at sanda nga maibilang nga kas, tagapo iti na aramidan da. Iso dakit maibilang nga sa santo, gapo iti sahada kan Kristo. Ti orihinal nga Grego nga sao iti termino nga sa santo, kahit na nga saoin, pan nakaisina, maipay iti Diyos. Dagiti na isina maipay iti Diyos, kanti namatik at adda iti may isang nga grupo dagiti na tao. Makita tayo dito yung akunana, nga dadakan Kristo, ije Colossas. Tisaludsugmat kada tayo itagayim kat, saan nga no, sa dino itayan tayo? Ngam sino itayan tayo? Mabaling nga dayto'y kat saan nga umno nga grammar? Ngam dayto'y kat may isang nga naimbag nga pakaamo? Dagiti sa santo kat adada sa ije Colossas. Pudno nga napatag-unay nga masapol nga maadan tayo iti address dito'y daga. Nga masapulmat nga adan tayo iti address iji nga to. Day takat kin Kristo gagayam. Kuna na pa'y, parabor kada kayo, kental na itibiyang iti Diyos, nga ama tayo. Masapul nga maamuan tayo iti parabor iti Diyos, tapno mapadasan tayo iti kapya iti Diyos gagayam. Napatag nga laglagipan tayo nga dito ikat subsupyatan ni Pablo iti mauawagan iti Gnosticism, nga iso iti muna nga panakisina iti pudno nga sursuro iti iglesia. Nadlawyo ka di gayam nga amin dagiti dakes nga relihiyon ken kulto ket adda dagiti agduduma nga wagas natapno makaasidigda kano iti Dios. Ngam dito'y nga adal tayo kat, inlawlawag na nga ti parabor ken kapya kat, may pailaang iti ama nga Diyos manipud langit. Kat makaasidag tayo laang kenkwana, babaan ken apo tayo nga Isos. Kas na kuna tayong gagayam, tikang runaan nga nakaiturong iti susuro dahito nga libro kat, iso itinan anay nga panagturay ni apo tayo nga Isokristo, kentap no iunay-unay na kada tayo, iti panangipaay tayo iti nananay nga panagtalag tayo, iti kinananay iti panangisalakan na. Pudno nga nananay tayo kan Kristo gayam. Tinananay nga pamati tayo kat laksidan na amin nga panakasapul tayo iti sabali nga wagas. Awan iti anyaman wun sa dinuman nga sa nga sakupan iti turay ni apo tayo nga Isos. Dito'y kat makita tayo dagiti markawin no pakailasinan iti may nga namati. Dahito'y kat iso iti pamati kan Kristo. Tiayat kadagiti sa santos, kantinam nama iti agninayon nga panagbiag. Noawan kada tayo dagito'y, awan iti kalintigan tayo nga maibilang nga Kristiyano gayam. Pudno nga tinasantuan nga surat kat, may isang nga libro nga naglaon kadagiti sursuro no kasano iti masapul nga panagbiag tayo kas namati. No kasano iti masapul nga panangidaydayo tayo iti apo. Amin nga kasapulan tayo kat at dadituyan gayam. Dahito kat nananay, kat awanan kasapulan pa'y nga sabali nga libro, tapno maamuan tayo iti nananay nga pagayatan na. Ipagpakaamu iti libro iti Kolosas nga nananay tayo kinkwana. Ngamno ti panagrik nga tayo kat san tayo pa'y nga nananay. Awatin tayo nga rudguma iti panangawis na ita. Kunana iti libro iti Matyo, iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may kadapulog at walong bersikulo. Umay kayo kanyak, da kayo amin nagigriga, kan madagdag sinan. Tapaginanan kayo to.
Awan nga ta, Jesus di kas kenka, magtuturay, nagbilek na tanho. Itangat ni pagdayaw ken ka, ipaglaan ni nga sigat ari Diyos ni amin Jesus, maikarikat amin dayaw na santuan, na santuan na ganlo.
Sa lakang nakang